Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časove 6 minuta, dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić, sa vama sam danas, sreda je do 12 sati u našem prepodnevnom magazinu na prvom. Najavit ćemo sada i teme o kojima ćemo govoriti u naredna 2 sata. Govorit ćemo o trovanju životinja u Srbiji, koje je veliki problem, a na to upozoravaju iz mnogobrojnih udruženja. A poslednjih meseci se organizuju protesti i potpisivanje peticija i upozorava se javnost u vezi sa ovim slučajima, kako često se ne postupa po zakonu o dobrobiti životinja. Povodom priče o najnovijem slučaju, a to je slučaj Kalemegdan i trovanje pasa, pozvali smo u studio Snežanu Milovanović iz Udruženja Sloboda za životinje, a putem telefona uključit ćemo i Tanju Ostojić iz Udruženja Alfa da ih pitamo zašto je komplikovano prijaviti i dokazati ovakve slučajeve, a trovače teško uhvatiti i kazniti. Povodom tribine koja je sinoć održana u Domu omladine pod naslovom Kako iskustva iz detinjstva utiču na kasniji život, na kojoj između ostalih govorila i psiholog Ana Andonov, ona je gošća naše psihološke radionice Korak napred, a mi razgovaramo o tome kako negativne iskustva u ranim godinama mogu da naprave komplikovane probleme u životu i na koji način možete da ih prevaziđete. I naša centralna tema od 11.5 su slepi miševi danas. Može se čuti poslednjih dana da su oni ključ za mnoge smrtonosne bolesti jer ih prenose, a ne razboljevaju se. Ceo svet spekuliše o poreklu koronavirusa i pojavljuju se navodi da su za njegovo širenje odgovorni baš slepi miševi, a ove životinje, podsećamo, prenosioci su više od 100 zaraznih bolesti, među kojima je Ebola, SARS i MERS. Poslednjih godina, dakle od pojave Ebole, naučnici proučavaju na koji način imuni sistem slepih miševa odoleva prisustvu ovakvih virusa, pa o ovim jedinstvenim životinjama govorimo danas sa našim gostom. On je dr. Milan Paunović, inače direktor Prirodnjačkog muzeja i, kako svi kažu, slepomišolog. Rubrika o knjigama i piscima negde pri kraju naše emisije. Danas ima dva dela. U prvom delu najavljujemo predstavljanje edicije Prva knjiga Matice Srpske, koja će biti sutra u Domu kulture Studentski grad. Ova edicija je već predstavljena ovogodišnje knjige, dakle u Novom Sadu, a sada se predstavlja i beogradskoj publici, a Elizaveta Arsenović pripremila priču o knjizi Jovanke Jelić Iza žaluzina. 10:08, ostanite uz nas.
Thank you.
10:12. Slušajte magazin Na prvom. Jedna uznemirujuća tema za sve ljubitelje životinja i oni koje vole. Životinje jeste i priča o trovanju životinja, povodom posljednjeg slučaja na Kalemegdanu, kada su pronađena tri uginula psa i pretpostavilo se da su otrovana. Taj nalaz je potvrđen. Jasno je utvrđeno, dakle, obdukcijom da su oni uginuli od trovanja i da je taj otrov posut negde na Kalemegdanu. Trenutno je u fazi istraživanje i o tome, dakle, toksikološka analiza o tome koji je otrov u pitanju. Te rezultate još uvijek nemamo. I sa nama će danas razgovarati dve aktivistkinje, dva udruženja za zaštitu životinja. Snežana Milovanović i Slobode za životinje sa nama u studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
A pozvaćemo telefonom i Tanju Ostojić, koja je iz udruženja Alfa. Pretpostavljam da ste i vi sa nama. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Ono čime ćemo početi je, vi pratite, Snežana, naravno, ovu situaciju.
Naravno, od samog početka, da.
Šta se trenutno događa i kako mislite da će, da li će se barem ovaj slučaj rešiti, obzirom da je i gradonačelnik pozvao, zamjenik gradonačelnika pozvao komunalnu policiju i dobili su i oni nalog da se istraži slučaj, da se preda tužiocu?
Tako je. Mi ćemo na kraju zaista insistirati na tome da on ostane dosledan, onako kako je i običao i kako je napisao na svojoj Facebook stranici, da je ubijanje pasa isto što i ubijanje ljudi, i na ovakav način kako se sad to uradilo, tako nešto je nedopustivo, i to u samom centru Beograda. Zapravo prozivaćemo Vesića do kraja i insistirati na tome da se nađu počinioci. Ono što je sada evidentno, znači katedra za sudsku medicinu Veterinarskog fakulteta je konstatovala da je u pitanju trovanje, dakle rekla je da je to osnovana sumnja, i samim tim leševi su preneti na VMA da se ispita koji je otrov u pitanju. Ali nama to nije, ceo taj postupak nije prvi put da to prolazimo, i nije prvi put da pse dovodimo prvo na obdukciju, posle toga na VMA, da se utvrđuje koji je otrov u pitanju, i posle toga ništa.
I posle toga ono što je... ne postoji ono zbog čega zapravo smo sada ovde, dakle po zakonu dobrobiti životinja počinioci treba da budu pronađeni i kažnjeni, to se jako retko dešava.
Apsolutno. Sve nas je toliko obradovala vest, zapravo 1. februara kad smo primili recimo iz Turske vest da je troje ljudi kažnjeno zakonom od 10 godina za sličan čin trovanja pasa, i pored toga da su dobili novčane kazne. Mislim, nekako to ulije nadu da će taj talas zahvatiti i Srbiju. Međutim, odmah posle toga, nije prošlo ni 10 dana, recimo, krenulo je trovanje u Grodskoj. Aktivisti su javljali da je preko 18 pasa stradalo, dok su zvanične institucije rekle da je 4 psa. Mislim, sad nećemo uopšte nagađati o tome koji je broj i šta je zapravo istina, ali ćemo insistirati na tome da se od mrtve tačke krene, znači da se sada utvrdi ko zapravo ima pravo da te otrove drži,
uopšte posjeduje,
postavlja, posjeduje, znači koje su to firme, koja područja zapravo one pokrivaju. Mislim, to je zapravo nedopustivo da se nikada do sada u tim slučajima trovanja nije išlo posle toga dalje.
I nije se utvrdilo ko je kriv.
Apsolutno. A sa druge strane, ako se zna da su firme koje su registrovane na određenim prostorima postavljale insekticide ili rodenticide ili tako dalje, kako je moguće da takvi otrovi dospeju do običnih ljudi koji nemaju veze sa njima, što je recimo nešto što je zaista zabrinjavajuće, pogotovo je zabrinjavajuće za jedan ovako milionski grad kao što je Beograd.
Da, Tanja Ostojić, koju ste čuli malo preko, također sa nama, je iz udruženja Alfa. Vi ste, Tanja, bili među onima koji su organizovali i protest u toku februara, borba za Džekija, pokrenuli ste akciju kao odgovor na trovanje pasa, prikupljali potpise i predavali peticije upravo iz razloga što je nemoguće tvrditi najčešće kako je došlo do trovanja pasa i nemoguće kazniti počinioca. Rekli ste mi u pripremi za ovaj razgovor da imate podatke da je, na primjer, u Srbiji u nekim gradovima otrov čak ubacivan u dvorišta, i nama su poznate te situacije, privatna dvorišta ljudi. Kako vi gledate na ovu situaciju i na ovo što se sad događa?
Prihvatili.
Da, slušamo vas, Tanja, izvolite.
Da, pa ovako, protest borbu za Džekija su organizovali pre svega građani Znači, nema veze sa bilo kojom organizacijom, upravo ogorčeni zbog masovnog trovanja po celoj Srbiji. Znači, pasa kako na ulicama, pas i mačaka kako na ulicama, tako i u privatnim dvorištima. Mi imamo sterije, odnosno svedočili smo o sterijama trovanja u Pančevu, u Prokuplju, u svim, da kažem, gradovima maltene u Srbiji i već smo negde sumnjamo da se radi o organizovanom trovanju. To nisu pojedinačni izuzetni slučaj, da kažem, samostalni slučajevi, već jednostavno u toku je kolektivno trovanje uličnih životinja i vlasničkih životinja.
Šta se desilo u tim gradovima posle tih masovnih trovanja?
Jednostavno ništa se nije desilo. Mi smo prijavljivali nadležnom MUP-u, međutim mi nažalost ne možemo fizički da budemo prisutni s tim gradovima. U nekim gradovima MUP je hteo da izađe na lice mesta, u nekim gradovima je upućivao na komunalnu policiju koja apsolutno nije nadležna za takve slučaje jer se radi o krivičnim delima za koje se goni po službenoj dužnosti. Istakla bih da to nije samo krivično delo ubijanje i zlostavljanje životinja, već i ugrožavanje sigurnosti građana. Taj otrov se postavlja na javnim površinama, u parkovima. Na primjer, u Pančevu je postavljeno u parku, u Beogradu je isto postavljeno u parkovima. U Grodskoj je postavljeno u centru grada. Znači, može stradati i nečije dete na kraju. I bojim se da ova država neće reagovati sve dok, nažalost, ne bude i nekih ljudskih žrtava. Znači, to je ono čega se mi najviše bojimo.
Ono zašto se vi sada borite je ono o čemu je Snežana malo pre pričala, da se ovakvi slučajevi razreše do kraja, da se počinioci kazne. Zašto je to toliko teško?
Pa to pitanje morate pre svega da uputite, znači, onom koje je nadležan za to, znači javnom nadležnom javnom tužiocu i Ministarstvu unutrašnjih poslova. Mi imamo takođe problem s javnim tužilaštvom koji neće da postupaju po krivičnim prijavama za trovanje. Jednostavno odbace prijave, kažu da to nije krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti, što nije tačno. Znači, pre svega tužilaštvo mora da se pokrene da da naredbe Ministarstvu unutrašnjih poslova, tj. Policiji, da preduzima radnje za koje su nadležni.
I šta se dogodilo sa tim peticijama i potpisima koje ste u toku protesta Borba za Džeke prikupili i poslali nadležnima?
Još uvek nemamo bilo kakav odgovor, mi smo tražili sastanke sa nadležnima, takođe nemamo bilo kakav odgovor, osim iz Ministarstva pravde koje nas je uputilo da ako imamo pritužbu na neki konkretan slučaj, da im uputimo pritužbu na konkretni slučaj. To je jedini odgovor koji smo dobili.
Najlepše hvala što ste bili sa nama barem putem telefona u ovoj emisiji. I vraćamo se još koji minut razgovoru sa Snežanom Milovanović. Naravno da svi znamo da čopori pasa lutalicam smetaju i da je to isto tako jedan problem, ali on svakako ne može ovako da se rešava ukoliko bismo ni pomislili da neko želi ovako da ga reši.
Apsolutno, treba svaki čovjek da pođe od toga da je to jedno biće koje osjeća i koje strahovito pati, pogotovo u ovakvim slučajevima, da se javljaju ta unutrašnja krvarenja, da otkazuju organ po organ, da se može vidjeti krv na šapicama, kao što je to i bio slučaj sada sa vlasničkim psima, nažalost, na Kalimegdanu, ali sve jedno da li su vlasnički ili nisu vlasnički. Psi na ulicama Beograda su naši, mi smo zajedno sa njima stanovnici Beograda ovde. I dok god čovek ne bude počeo da posmatra životinju bilo koju tako, kao što posmatra i sebe i da pomisli kako bi bilo njemu na mestu te žrtve, nećemo se mrdnuti sa te mrtve tačke. Generalno, mi smo došli kao civilizacija do te tačke da je neophodna jedna generalna promjena odnosa prema živom svetu i prema životinjama i prema prirodi uopšte. I to pokazuju, nažalost, ne samo ova trovanja, nego i stanje bolesti koje se sad šire po našoj planeti, ali to je sad druga tema, ali svakako je vezana opet za životinje.
I za naš odnos prema njima. Hajde da ovaj razgovor završimo podsjećanjem na to šta predviđa zakon o dobrobiti životinja i kako bi zapravo trebalo procesuirati ovakve događaje, a to se najčešće ne događa.
Tako je, zakon o dobrobiti životinja naravno da prepoznaje ovo, prepoznaje i krivični zakon kao krivično delo, naravno, i evo sad je skoro donešeno povećanje kazne, zapravo takvi počinioci se za zlostavljanje, mučenje ili ubijanje životinja mogu kazniti sa 2 godine zatvora, dok se za organizovanje borbi pasa i sličnih zaista zlodela isto tako povećavaju kazne. Kazne novčane mogu biti i do 1.000.000 dinara, sada su povećane, tako da zakon postoji, ali recimo Turska je pokazatelj koje koja je isterala taj slučaj, našla počinioce i kaznila ih bez članova koje mi već imamo u zakonima. Mi ne možemo da kažemo da mi imamo loš zakon. Mi imamo sve zakone, ali nažalost oni su na papiru, jer institucije koje su ih donele neće dosledno da ih sprovode. Mislim, ja prosto ne mogu da verujem. Da. Mislim, kada su u pitanju ovakvi otrovi, gde možete naći vrlo ozbiljnih otrova, čak u nekim situacijama i elemenata bojnih otrova, da ne može da se nađe put kako je to došlo na određeno mesto.
I šta se sada događa sa tim potezom na Kalemegdanu, koji, za koji se pretpostavlja da je bio mesto na kome su otrovani ovi psi?
Pa, direktor veterine Beograd Grubić je izjavio da je celo to područje navodno prešpartano, da su oni uzeli uzorke iz zemlje i uzimali uzorke sa biljaka i tako dalje, i da navodno nisu našli nikakav otrov. Pre toga su tvrdili da je to zapravo bilo isparenje, a ne otrov koji je pojeden u strane životinja ili tako dalje. Međutim, tu je sad VMA da se tačno utvrdi koji je otrov u pitanju i kako je on dospeo do žrtava. Ali prosto mi je isto neverovatno i posle takvih izjava gradskih institucija i zahteva da se zaista ozbiljno uzme taj slučaj, da na Kalemegdanu ništa nije pronađeno. Mislim, Vet House je rekao da, ja sad ne znam da li je ta potvrđena brojka, ali oni su odmah izdali saopštenje da je 6 pasa uginulo.
Ovde se govori o 3,
govorili više, ali evo sad imamo 3 psa koja su na VMA sa ispitivanjem i hoćemo dalju proceduru. Nije prvi slučaj, opet ponavljam, da je otkriven i koji otrov i kako i na koji način se izvršilo trovanje, ali da posle toga ceo taj proces jednostavno je ostao tu gde jeste.
Nadamo se da se ovde u ovom slučaju to na sreću možda neće dogoditi, jer evo uključio se i zamenik gradonačelnika koji traži i zahteva da se što hitnije reši čitav
pa
ovaj slučaj.
Pa
ćemo da vidimo šta će se dalje događati. Najlepše vam hvala što ste i vi bili sa nama. Snežana Milovanović je iz udruženja Sloboda za životinje. Govorili smo o trovanju pasa i životinja u Srbiji. 10:24 minuta. I wanna give you my love, I wanna give you my love tonight. Come on, come on. But I've been thinking it over, and I remember the last time. I don't need another heartbreak going away. Why can't I take you? Could be barbarous, 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 but I want it. Barbarous, barbarous, dangerous, but you want it too. I'm ready, you are. Barbarous, 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 so tell me why. Nobody can make me feel the way you do. I get so shy.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učit ćete, napredovat ćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Eko.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana, 12. mart. Guitar Art Festival.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio poslednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Kada glas postane instrument, očekuje vas jedinstveni muzički spektakl Perpetuum Jazzile. Sava Centar, 28. mart u 20.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojne medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Uživo Srbiji!
Prijavi se.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Novinarka Branka Vuković govori o tome zašto voli putopise Miloša Crnjanskog. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 13. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Thank you.
korak napred.
Deseti časova i 34 minuta i jeste vreme za naše psihološke priče. Znate da sredom u ovo doba pričamo o različitim problemima naših unutrašnjih života i naše psihe, želeći da jedni drugima pomognemo u tim razgovorima da se možda prevaziđe neka situacija. U ovom slučaju bi bilo baš tako, jer je reč o jednoj temi koja možda može da pomogne mnogima koji ne znaju zašto ih prate neki problemi u životu, a oni često imaju svoj koren u detinjstvu. Sinoć je u Domu omladine održana tribina pod naslovom Kako iskustva iz detinjstva utiču na kasni život, a jedna od psihologa koja je govorila na ovoj tribini bila naša današnja gošća Ana Andonov, psiholog, psihoterapeut. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Mi možemo da kažemo i traume iz detinjstva utiču na ceo život, je li tako?
Jeste, znači naročito, ali to se ne odnosi samo na rane traume, naravno i u kasnijem nekom dobu kada se desi neko traumatsko iskustvo koje ume da izmeni ličnost, ali ovaj, jako često osobe koje vuku neku traumu, koju čak i ne prepoznaju kao da je trauma, je uzrok, da kažem, nekih kasnijih problema.
I kako je sinoć na ovoj tribini bilo? Zanima me kakva je bila publika u smislu uzrasta, je li to sve zanima ta tema?
Znači, bukvalno je bilo da, znači od da kažem, nekih srednjoškolaca, što bih rekla, onako do penzionera, razna je bila publika, stvarno bilo je ljudi iz, ono što mi kažemo, opšte populacije, znači nekoga koga interesuje interesovala tema, bilo je i da kažem nekih i mojih edukanata kojima sam ja držala, koji su čuli da kažem na taj način, i neki ljudi ovako u smislu podrške, i prijatelji, kolege, tako da bila je stvarno raznovrsna publika i postavljali su jako izazovna pitanja.
E sad, da li vi sad ovakvim predavanjima, pa i ovakvim gostovanjima, kakav je stav struke, može li, ako ne baš da se pomogne, ono barem da se inicira da neko sebi pomogne? Koliko su korisne takve tribine i ovakvi razgovori?
Pa svakako da su jako korisne, zato što, da kažem, ljude nagna na neko razmišljanje vezano za to da li stvarno ima nešto što bih ja mogao da promenim kod sebe da mi bude kvalitetniji život. I onda tu možda dobiju neke informacije koje ranije nisu znali. Jer sad, naročito kako su popularni, da kažem, društvene mreže, svašta može da se nađe i na internetu, nekako jako često dođe do dezinformacija. Uh-huh. Ko tu piše. Znači, naročito kada pišu nedovoljno stručni ljudi, onda je to pravi dosta veliku konfuziju. I onda su tribine ili bilo šta ovog tipa gde stvarno stručni ljudi govore na tu temu nešto najbolji način gde mogu da se informišu.
I sad jedno pitanje je potpuno glajka, dakle, ono što mi je palo na pamet je, da li može da se kaže kada bi ljudi bili savršeni i kada bi savršeno odgajali decu i kada ne bi bilo trauma, da li ne bi bilo ni psiholoških problema?
Pa to je sada onako jako, da kažem, škakljivo pitanje, zato što ne postoji savršen roditelj, niti postoji savršeno dete. Jednostavno sad zavisi, na primjer, eto, traumatsko iskustvo, šta znači, znači jednostavno može da se dete rodi tako sa predispozicijom za to da je malo osjetljivije, ranjivije, da je temperamentom drugačije od roditelja i da roditelji tu možda nekako ne znaju kako da se snađu, što nije nužno, ali dete će to očitati kasnije kao neko traumatsko iskustvo, na primjer, dete koje je jako zahtevno i ne dobija ono što ono misli da je dovoljno za njega, kasnije to može da očitava, pošto je malo i ne zna da reguliše svoj unutrašnji svet kako treba, može da očitava to kao, eto, mene mama nije dovoljno volela, i da na taj način razvije kao neku uslovno rečeno traumu, u smislu to majka me odbacivala, bila je hladna i tako dalje. Znači, to sve, znači, ima veze, da kažem, nije, savršeno roditeljstvo ne postoji. I jednostavno, čak i kad radim sa klijentima, imam dosta njih koji kažu, na primjer, ne, ja nisam imao nikakvu traumu, ja nisam imao sam okej roditelje, ali ostali su tu neki problemi, nisu to samo opet ni roditelji, tu je i da kažem neka šira okolina, neka osoba koja da autoriteta, pa naročito u porodicama gde živi više ljudi, na primjer bake, deke, stričevi, tetke, znači ko se tu onda pokaže kao autoritet, kakva je dinamika između njih, ima dosta tu neke stvari, pa dete kasnije kad krene u školu, pa opet
pa
učiteljica,
društvo. Pa kakav je položaj zauzeo društvu. Da. Ana, da li možemo mi sami da prepoznamo da da postoji nešto što bismo trebali da rešimo živeći svoj život? Na koji način možemo da kažemo sebi, eto, nešto nam ne ide, imamo nekih problema? Kako da znamo da je to baš neka trauma iz detinjstva?
Da, pa uglavnom to je najčešće što ljudi kažu, jeste zašto se meni ovo uvek dešava? Zbog čega baš meni, šta je, zašto se ja uvek osjećam ovako, i to je nešto što mi u psihoterapiji zovemo životni skript, što znači nešto što smo naučili do neke tako 6-7 godine života, što se nastavlja dalje kroz život, da ponavljamo kao obrazac kako se ponašamo prema sebi i kako se ponašamo prema drugim ljudima. I onda nekako...
E, jel smo mi svesni da je to obrazac?
Mi kasnije osvestimo kao mali, naravno to ne, naravno, ali naravno. Kako sazrevamo, u jednom trenutku dosta ljudi osvesti da nešto ponavlja.
I da to nešto ne biva uspešno.
Jeste, znači, naročito nešto sam primetila kao izraženo jeste sa tim u odnosu sa drugima. Nekako ljudi su i navikli da kinje sebe dosta i onako da kažu sebi sve i svašta i to smatraju kao normalno, jeli, što mislim nije okej, ne treba da se obraćamo na taj način sebi i da kažemo ti si ovakav, onakav, jeli, što jako često imamo taj repertoar, ali uglavnom dođu zbog problematičnih odnosa sa drugim ljudima, gde se osjećaju odbačeno, nevoljeno i tako dalje. Jako česti problemi, na primjer, eto kako ja stalno nalazim partnera koji je takav, zbog čega stalno na kraju budem ostavljen od strane žene i tako dalje. Znači, i to su neki, da kažem, neke poteškoće koje ih nagnaju, gde oni vide da ponavljaju neke stvari. I da bi to trebalo se zaustaviti, da to nije nešto je dobro jer im smanjuje kvalitet života.
I sad ono kako mi zamišljamo da mogu da izgledaju te psihoterapeutske seanse, da vi pokušavate da osvestite taj trenutak iz detinjstva u kome se nešto dogodilo, ili to nije tako?
Jeste, znači najčešće jeste, gde tražimo gde je neki uzrok, gde je taj, što bi se reklo, prapočetak. Kako je ta neka dinamika bila? Jer iz toga onda jako slikovito možemo osobi da ponudimo, da kažemo, eto vidiš, jel te ovo podsjeća na nešto? Jel ti liči kao na to šta radiš sada, kako se drugi ponašaju prema tebi? I uglavnom imamo pozitivan odgovor na to. Znači, generalno ljudi postaju sve svesni, kažem opet, naročito zbog količine informacija koja im je dostupna putem interneta, i dosta stvari onako dođu poprilično osvešćeni. E sad, onda oni, uglavnom se ljudi saglave sa onim, i šta sad?
Okay. Da, pa ja sam to htjela da spitam. Sad kad vi možda i dođete do ključa, kako se razveže taj čvor, kako se taj obrazac ili primenjeni model u životu menja samo zbog toga što ste vi razrešili?
Tako je, znači, jako često, to sam, eto, lično sam ja imala taj problem gdje sam, na primjer, do neke 18. godine došla do gomilu odgovora na sve svoje probleme neke. I onda kažem, dobro, i šta sad? I onda znam da će mi tako dolaziti ljudi što i dolaze. Ok, osvestio sam, i šta sad radim sa
tim? I onda ja vas pitam, i šta sad?
I onda mi to primenjujemo u zavisnosti. E sad, to je naravno malo individualizovano, onako, od osobe do osobe. Šta ćemo mi primjenjivati, koju tehniku? Nekome više odgovara racionalno, nekome više emocionalno, nekome više nešto telesno, da kažem, da mu saopštimo, nekome po ponašanju. Jednostavno zavisi kako ćemo sad, ko je nekome, ono što zovemo kanal komunikacije, kako najbolje upija tu informaciju, i onda koristimo neke različite tehnike. I ono što se, na primjer, jako dobro pokazalo, jeste upravo to o čemu smo pričali na tribini, jeste ta šema terapija. Šta ona, na primjer, radi? Ona pokušava da to traumatsko iskustvo izmeni i u tadašnjem trenutku, a i u sadašnjem.
A na koji način ona?
Jedan od primjera jeste, na primjer, ta tehnika neke vođene imaginacije. Pa sad, na primjer, mi se vraćamo u to neko naše iskustvo, najranije koje sećamo, koje je za nas ostavilo onako snažan negativan utisak. I onda se vraćamo, za početak onda pokušavamo tu da sa klijentom vidimo kako mi možemo se zauzmemo za njega, da bismo ga ojačali da on u svojoj glavi može da se zauzme za sebe. Jer kako to onda funkcioniše? Mi imamo te usvojene roditeljske modele. Mi time kad naučimo klijenta da se izbori sam, jeli, prvo uz vođstvo terapeuta, a kasnije samostalno, sa roditeljima u svom sećanju, on suštinski kao da se bori jedan deo ličnosti sa drugim. I onda kao da sebi, samom sebi poručuje, znači ti ne moraš da funkcioniš na taj način, ajde sada vidiš, ja sam dovoljno, ovaj zdraviji deo mene, bolji deo mene je ojačao, toliko da ja sad mogu da se zauzmem za sebe i da kažem ovom delu što mi se ne sviđa, beži odavde.
Da, i u svemu ovome se prepoznaje vrlo često jedna misao kao potka ove priče, prihvatanje sebe i ljubav prema sebi i nezameranje sebi, naravno ne potpuno nekritički i da to ne vodi u neku narcisoidnost, ali je li to takođe nešto što je problem u današnjem čoveku, da nema dovoljno razumevanja za sebe?
Da, znači to svakako, to je da kažem neki od prvih pravila što učimo i edukante i klijente, generalno ljude, jeste nešto što nam je postalo, da kažem, normalno, a to je da kinjimo sebe, da jako teško
krivimo sebe, ali da, tako za mnogo toga.
Za mnogo, mnogo toga, jako često, znači da ne možemo da prihvatimo pozitivan neki kompliment, da nam je jako teško da odbijemo negativnu neku stvar koju nam neko kaže, to sve ima veze sa slikom o sebi. I onda jako često ćete vidjeti da ljudi pokušavaju da izađu iz to, iz toga tako što će, na primjer, da odu u suprotnost i da kažu ja sam najbolji. Ja sam...
I oni se tako spasavaju zapravo od ovoga.
Jeste.
Potpuno pogrešno, naravno.
Tako je, tako je. Pokušavaju nekako da se izvuku iz te negativne slike o sebi, onda uglavnom kad tako vidite nekoga koji ima onako malo narcističke crte, zapravo u dubini jako jedna ranjiva osoba koja pokušava na neki način da se izbori sama sa sobom.
A kad ste rekli u vezi sa tribinom, a povodom koje mi razgovaramo o ovoj temi, da je bilo dosta zanimljivih pitanja, možete li da se setite nečega šta je bilo jako interesantno? Pitali su vas ljudi i smatrate da je vrlo korisno da čuju slušalci?
Da, jedno pitanje je, na primjer, bilo koliko je, pošto je bilo, ajde da kažem, reč o tome da je individualizowana po svakom klijentu, da može da se prilagodi, ali opet s druge strane da je nekako opšta.
Ta šema terapije.
Da. Mislim, i to je nešto specifično suštinski za svaku vrstu terapije, to nam jeste cilj. Znači, mi možemo da primenjujemo, na sad ako kažemo, ne znam, rad sa traumama ili sa nekim specifičnim poremećajem, ali opet sa druge strane svakom posebnom klijentu možemo da je prilagodimo i treba da je prilagodimo, zapravo na taj način i radimo, jer nisu svi ljudi isti. Bez obzira na to što je problematika možda ista, ali njihov pristup toj problematici nije isti. To je, da kažem, bilo jedno od pitanja i da kažem, negde je trebalo ljudima pojašnjenje čime se bavi se šema terapija, izuzev traumama i nekom kategorijom što mi nazivamo poremećaj ličnosti. Znači, može suštinski da se bavi svaka terapija na svaki način, samo zavisi koliko je koja, da kažem, efikasna u brzini postizanja rezultata. Ali nije kontraindikovan da se radi sa nekim koji ima depresiju ili anksioznost ili bilo koje od problema. Naprimjer, ne mora to bude ni poremeć, to može bude problem u partnerskim relacijama. Pa da vidimo šta je tu u pitanju.
Da, i sad, to sam vas pitala i pre nego što smo ušli u studio, taj osjećaj i uopšte da li posjedujete iskustvo vidljive pomoći koju ste učinili nekom koji je došao sa nekom traumom, pa je razrešio, pa se promenio, pa se događa to?
Da.
Se često događa to?
Događa se, sad naravno zavisi to od motivacije čoveka zbog čega dolazi, ali jako često naravno klijenti koji dolaze su motivisani da promene nešto na sebi i to je odnosno kod sebe. I to je nešto što kada gledamo onako, ne mora to čak ni da bude toliko dugotrajan proces kao što su ranije ljudi zamišljali, onako freudovski.
Godinama, ili, da.
To traje godinama, znači ne mora, to može da traje i dosta kraće i da osoba dobije ono po šta je došla. I negde, da kažem, meni bio najveći uspeh, eto sad skoro poslednji, s jednom klijentkinjom s kojom sam radila pa nekih desetak meseci, da kažem, koja je rekla na kraju, kaže, Ana, ja mislim da sam usvojila konačno sve što mi je trebalo i da ja mogu onako podignute glave da idem dalje kroz život, ukoliko bude bilo nešto, ja mogu da ti se javim, ili tako? Ja kažem, naravno može, ali ona je sama, i to mi je bilo zapravo najlepše u svemu tome, od nekog niskog samopoštovanja i samopouzdanja je došlo dotle da ona meni kaže, slušaj, ja mislim da ja mogu sama, što uglavnom
dakle, ona je zaključila da je terapija dovoljno.
Da, da. Ove, ali to je jako zapravo... To je jako zapravo jedan lep i divan proces, zato što to jeste cilj. Ne da ja nekoga guram kao ajde dosta je, nego da sama osoba prepozna da uvidi svoje kapacitete. I tako vidim da je moj posao zapravo dobro obavljen.
I ono što bi bilo lepo pri kraju ovog razgovora reći je za sve one koji osjećaju da ih nešto koči u životu i da im se ponavlja neki obrazac i da nešto tu nije u redu i da je možda ključ u nekim ranim iskustvima, da to može da se prevaziđe i da može da se pomogne i da mogu da radeći na sebi nešto urade i poboljšaju kvalitet svog života. To je tako.
Može i ume da bude bolno onako ceo taj proces, ali nakon toga jako, jako olakšavajući u smislu rasterećenja sebe i od tih nekih problema koji su se javljali.
Negativne iskustva iz detinjstva svakako su teška, ali nekim svojim radom možemo da ih prevaziđemo. I na kraju krajeva i taj zaključak može da bude pristojan i dobar. Dakle, naši roditelji su se verovatno trudili da rade najveći broj njih, najbolje što mogu. Pa tako. Ako je nešto i bilo pogrešno, to nije bilo iz loše namere i možda ne treba zamerati. Znate, neki ljudi prožive ceo život i kažu pa ja nisam sad lekar zbog moje tate i mame, pa ja nisam sad pilot, pa ja nisam zato što ništa mi nisu... Jednog dana treba prestati, s tim krivi su oni.
Jeste, i to jeste glavni, da kažem, princip psihoterapije. Znači, ukoliko si odrasla, zrela osoba koja nema neke, da kažem, veće psihičke poteškoće, ti si odgovoran sam za sebe. Znači, dosta je, krivimo mamu i tatu.
Završimo jednom s tim.
Znači, preuzmi odgovornost na sebe za svoje postupke sada. Znači, ok, mama i tata možda jesu nešto pogrešno uradili, ali opet sa druge strane ti sada odlučuješ o tome kako će dalje teći tvoj život. Da li će to biti zbog mame i tate i pod njihovim komandama ili ćeš jednostavno reći ne, ja to neću i biram drugi put za sebe. Tako da to je svakako nešto što je vrlo, vrlo izvodljivo i vrlo zavisi do individue.
Najljepše vam hvala na što ste bili sa nama. Govorili smo o tome kako iskustva iz detinjstva mogu da utiču na kasniji život. Ana Andonov, psiholog i psihoterapeut, o tome je govorila i sinoć na jednoj tribini u Domu omladine. A vi dovoljno je samo malo da razmislite i udubite se u svoj unutrašnji svet, pa ćete osjetiti šta vam je potrebno nadalje, nadam se. 10:51. Hvala vam, Ana, što ste bili sa nama.
Nema na čemu, hvala vama.
Shine a light, shine a light.
Još 5,5 minuta ostalo do 11 časova. Slušajte magazin Na Prvom, poštovani slušalci. Evo reč dve o vremenu. Danas umereno oblačno, suvo, ali toplije vreme sa sunčanim intervalima, a ponegde na severoistoku moguće, kažu meteorolozi, slaba kiša. Maksimalna temperatura tokom dana kretaće se od 12 do 19 stepeni, a u Beogradu umereno oblačno, suvo i toplije vreme. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu 15 stepeni. Što se tiče prognoza vremena za naredne dane, u četvrtak osetno toplije i to baš osetno, kažu najviša dnevna između 22 i 25 stepeni, a u petak i dalje toplo. No, tada će se i povećavati oblačnost tokom dana, pa će uveče i u toku noći doći do kiše kratkotrajne, za dane vikenda suvo, oblačno, ali ipak malo manja, malo niža temperatura nego ova naredna dva dana kada nas očigledno čeka skoro pravo proleće. Vi ostanite uz nas, za 4 minuta su vesti na našem programu, tačno 11 časova, a potom sledi i drugi sat magazina Na Prvom. 11:09, počinje drugi sat magazina Na prvom. Poštovani slušalci, kao što ste čuli, u predsjedništvu Srbije održava se sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv virusa korona. Inače, ovim virusom u Srbiji je zaraženo 12 osoba, podsjećamo, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Od sinoć do jutros testirani su uzorci 13 osoba, od kojih je 7 bilo pozitivno na novi virus korona, a do sada ukupno testirano 130 građana i njihovi nalazi su bili negativni. Od 7 novih slučajeva, 5 je povezano za 2 ženske osobe za koje je utvrđeno da su inficirane nakon direktnog kontakta sa državljankom strane zemlje koja je nedavno boravila u Srbiji. Preostala 2 slučaja su potvrđena nakon što su te osobe boravile i bile u kontaktu sa osobama u inostranstvu, u Italiji i Nemačkoj. 2 zaraženih je u Novom Sadu, 4 u Nišu i 6 u Beogradu, saznaje RTS. A lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odlučio da se otkažu svi predizborni skupovi te stranke do 1. aprila. Vučić je odlučio da se to učini iz preventivnih razloga kako bi se izbeglo širenje virusa korona. On je naprednjacima rekao da je zdravlje građana važnije.
Slušate prvi program Radio Beograda.
I ono što također povezujemo sa koronavirusom u Srbiji je da je poslednja informacija da oko 1000 ljudi od jutros čeka u redu na pregled ispred Vojno-medicinske akademije zbog mera predostroznosti protiv koronavirusa. Oni strpljivo čekaju u redu, lekari su na ulazu VMA i uzimaju briseve kako bi bili i testirani. To je jedna od slika Beograda ovog prepodneva, a tiče se epidemije koronavirusom. Mi sad idemo direktno u Kinu. U Pekingu je naš dopisnik Nemanja Milutinović. Nemanja, dobar dan, dobroveče zapravo.
Dobar dan, može i dobar dan. Još uvijek nije potpuni mrak u Kini.
Ono što su poslednje informacije koje govore o situaciji u Kini jeste da su glavne službe u Wuhanu, u epicentru koronavirusa, ponovo počinju da rade. Ovo je saopštila vlada centralne kineske provincije Hubei. Iako je nakon 4 uzastopna dana pada broja zaraženih, broj novih slučajeva virusa koronom porastao. Kakva je dakle situacija u ovom trenutku?
Da, dakle 24 novo bolelo od COVID-19 u prethodnom danu, da ranije smo imali 17 novih slučajeva, ali to i dalje, dakle, mnogo manje brojke u odnosu na one koje smo imali do pre samo nekoliko nedelja, kada je dnevno bilo zaraženi po nekoliko hiljada ljudi, a umiralo i do 100, 150, 200, čak i 250 u onim najtežim danima. U prethodnom danu 22 osobe su u Kini umrle od novog koronavirusa, ali kao što ste i rekli, u Wuhanu, u provinciji Hubei i ostalim dijelovima Kine, život se polako vraća. Vlada centralne kineske provincije Hubei je danas objavila da je nastavljeno sa obnovom normalnog rada i proizvodnje u fabrikama, što je bitno ne samo za Kinu, već i za čitav svet.
Inače, dolazi i do zatvaranja privremeno otvorenih i strašnom brzinom izgrađenih bolnica, koje su bile zapravo za svrhu epidemije.
U gradu Wuhanu su za samo desetak dana napravljene, što se kaže, od temelja 2 bolnice privremene za prijem ogromnog broja pacijenata koji je bio do pre nekoliko nedelja. Također brojni konferencijski centri, kulturni centri, fiskulturne sale, hale sportova su pretvorene u privremene bolnice. Sve to je zatvoreno. Juče je bila samo jedna privremena bolnica aktivna, danas je i ona zatvorena, tako da su sve privremene bolnice u Wuhanu zatvorene. U Kini je ukupno oko 80 181.000 ljudi bilo zaraženo novim koronavirusom, većina je sada izlečena.
E sada, onaj razlog zbog koga smo mi zapravo najviše pozvali Nemanju, koji trenutno živi i radi u Kini, jeste podsjećanje na izvor ove zaraze, jer to je naša priča koja sledi u narednim minutima u magazinu na prvom. Dakle, pijaca, Wuhan, divlje životinje, slepi miš, šta je ono što je u Kini informacija o tome odakle je krenula zaraza i na koji način?
Različite su informacije, odnosno informacije su se menjale kako je virus tekao, ali nekako ponovo se vraćamo na početak. Već prvih dana kada je otkrivena infekcija i kada je zapravo proglašena epidemija, priča je bila da je virus potekao od neke divlje životinje koja je nelegalno prodata na pijaci u Wuhanu. Kada su uzeti uzorci sa pijace, utvrđeno je da je baš u tom delu gdje je nelegalno prodavana divlja, da su neke divlje životinje prodavane, da je odatle potekao virus. I kako je vreme odmicalo, bile su razne teorije i razni stručnjaci su izlazili sa različitim teorijama i studijama, pa je tako ono što sada znamo da je primarni izvor virusa bio slepi miš, ali da je postojali životinja posrednik između slepog miša i čovjeka. Tako je u jednom trenutku se u priču uključila zmija koja je vrlo brzo nekim detaljnim studijama uklonjena kao potencijalni taj intermedijarni izvor između pravog izvora i čovjeka. Zatim se neki naučnici su došli do toga da je pangolin, to je ljuskasta životinja koju mi ne možemo tako često da vidimo u Srbiji, svakako samo na televiziji, ali ovdje se ta životinja i jede i njena krljuč, odnosno ljuspice, se koriste u tradicionalnoj kineskoj medicini. Na nju je bačena sumnja, međutim i tu je bilo nekih nelogičnosti. Oko 92% sličnosti je utvrđeno između virusa koje je na pangolinu i na čovjeku, tako da je to mnogo ispod procenta koji bi sa sigurnoću mogli da tvrdimo da je sa pangolina virus prešao na čovjeka. I negdje da se vratimo na situaciju s kraja januara, kada su vlasti u Wuhanu pretpostavile da je izvor virusa sa pijace divljih životinja. Onda su oni zatvorili pijacu i kompletno izvršili čišćenje te pijace. I mnogi smatraju da je upravo tada i očišćena mogućnost da se dođe do te životinje koja je zapravo prenela virus na čoveka. Dakle, da su u toj situaciji uklonjeni svi uzorci i svi mogući uzorci koji bi pomogli stručnjacima, naučnicima u pronalaženju pravog izvora. Tako da je ova situacija sada na neki način za nauku u narednim situacijama kako postupati kada se otkrije izvor zaraze, da najpre na lice mesta odu naučnici koji će pokupiti uzorke pre nego što oni budu uništeni.
Najlepše hvala, Nemanja, na ovim informacijama koje smo od tebe dobili. Veliki pozdrav i bit će još prilike da se čujemo. Nemanja Milutinović javio se iz Pekinga za Radio Beograd 1. I evo, čuli smo tu priču iz Kine. Mi smo pozvali u goste ovde u studiju Radio Beograda jedan doktora Milana Paunovića, koji je i direktor Prirodnjačkog muzeja ovde u Beogradu, ali ono što je nama jako zanimljivo, zoolog po struci, ali ja sam ovde napisala možda kolokvijalno, ali može da se kaže slepomišolog. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Vi se zaista onako usko bavite populacijom slepih miševa i sigurno ste pratili sve ovo i što smo sada slušali, pa i možda malo više od toga znate, pa da čujemo od vas. Ovde jeste informacija da je slepi miš bio onaj koji je nosilac virusa, pa je tako bilo i u slučaju, čini mi se, još nekih bolesti, da je preneto na životinju koja se zove cibetka, da li je to u slučaju SARS-a ili ne znam koja epidemije, koju je neko pojeo. Dakle, ne pojedu ljudi baš slepog miša, nego postoji neki transmiter, jel se to tako dogodilo? Šta mislite vi?
Pa, teško je reći šta se dogodilo, s obzirom da u određenim delovima Kine divlje životinje, pogotovo one egzotične, služe za razne svrhe, od nekih mističnih, afrodizijačkih, ne znam, pripisuju se svojstva povećanja zdravlja ili plodnosti i tako dalje. Znači, ta verovanja su veliki problem za očuvanje životinje i zbog toga u Kinu stiže veliki broj vrsta koje vrlo retko stižu legalnim putem, uglavnom ilegalno, i to je najveći problem. Mnoge te životinje su rezervoari raznih virusa ili nekih drugih mikroorganizama koji samim životinjama ne pričinjavaju štetu, ali mogu da pričinjavaju konzumentima, znači onima koji te životinje upotrebljavaju u ishrani. Jako je teško sad doći do prave informacije, međutim, ono što je sigurno, što ja znam kao čovjek koji se bavi slepim miševima, da su oni, iako još uvijek ne znamo iz kog razloga, veoma otporni na mnoge uzročnike bolesti, iako mogu da budu njihovi nosioci. Znači, oni se sami ne razbole, ali budu, u njihovim telima postoje određena količina virusa ili mikroorganizama drugog tipa, koje praktično one mogu da prenesu na neke predatore koji se njima hrane. Naravno, čovjek kada konzumira hranu, obično je obradi na neki način termički pre svega, i tom termičkom obradom ta hrana postane praktično bezopasna. Međutim, sad nije baš jasno, nadam se da nisu jeli presne slepe miševe. Taj pangolin koji gospodin Nemanja pominje, to je jedna afrička vrsta sisara koja mesto dlake ima ljuske, rožnate ljuske po celom telu, i ona opet predstavlja opet izuzetan delikates na trpezama u nekim delovima Kine. Jako je skupo, znači to ne može bilo ko da kupi, to može da kupi neko ko ima dubok džep.
A kako se ona konzumira? Ste upućeni u to?
Konzumira se tako što se pravi od nje neko jelo. Mislim,
znači ne konzumira se živo?
Naravno ne. Tako da sve to pod velom tajne, a vlasti u Kini, odnosno u Wuhanu, su učinile praktično ono jedino što su mogle, a to je da brzo spreče širenje epidemije i uzročnika na samoj pijaci, a eto, kolateralna šteta je što su uništili te životinje koje su mogle biti ispitane. Pretpostavljam da je to informacija.
Da
sad nismo sigurni o čemu se...
Da li smo vas dobro razumeli? Neko je morao pojesti živu životinju da bi se to prenelo na čovjeka.
Pa da, ali znate, možda recimo da jedan deo koji
možda je ujela životinju.
Nije dovoljno kuvan, možda, pa životinje koje stignu na pijacu obično ne budu žive, ali zavisi od načina pripreme, ne znam na koji način je to pripremano, tako da jako je teško reći kako se izvršilo prenošenje praktično virusa.
Da, ono što je zanimljivo je da slepi miševi su do sada već, da tako po znacima navoda kažemo, odgovorni za nekoliko velikih epidemija. Ebolu sam prvo spomenula, kaže se da su oni prirodni rezervari ovog virusa, pa se pominje i SARS i MERS, evo sada i koronavirus, mnogi pretpostavljaju da je upravo to razlog. Da li ste možda pratili to da naučnici posljednjih godina, dakle od pojave ebole, pa evo sve do danas, izučavaju zbog čega imunni sistem slepih miševa odoleva svim tim virusima i na koji način oni su samo prenosioci, a ne obole od tih bolesti?
Da, slepi miševi su inače jako neobični sisari, životinje uopšte, ne samo sisari, zbog toga što posjeduju čitav niz neobičnih osobina koji ih izdvajaju od ostalih životinja. Prvo, oni su jedini sisari koji aktivno lete, drugo, njihova fiziologija je neverovatna praktično, jer za taj let oni upotrebljavaju veliku količinu energije, a nemaju neka sredstva tipa vazdušnih kesa koje olakšavaju telo ili perje i tako dalje, kao što imaju ptice, na primjer. Tako da se smatra, za sada je to neko onako uslovno rečeno objašnjenje, da ta velika potrošnja energije utiče na dizanje imunog sistema, otpornosti imunog sistema na mnoge organizme koji su patogeni za druge životinje, a pogotovo čoveka, tako da to je ono što ih štiti. Zbog toga su oni, zovu se rezervoari, zato što nose te patogene, a sami ne oboljevaju. Inače, prva ona informacija koja je bila da je slepi miš uzročnik, mi ovde koji radimo slepe miše u Srbiji, odmah smo se uplašili da će doći do neke satanizacije slepih miševa, pa smo se pripremili. Inače radimo istraživanja i radili smo prethodnih godina, tako da nedavno sam pričao na jednoj televiziji da smo mi u Srbiji našli koronavirus na slepim mišijama 2017. godine, ali znate, porodica koronavirusa je velika i mnogi nisu patogeni, tako da također smo našli i rikecije, to su jedna porodica praživotinja koja uzrokuje, pored oslog, i pegavi tifu, znate, i toga ima kod njih, ali obično do sada nismo imali nikakvu zarazu, nisu virulentne životinje, mi smo bili u neposrednom kontaktu sa životinjom, duše nismo ih jeli, palili smo im krv, uzimali uzorke pljuvačke i ekskremenata, tako da naši slepi miševi su potpuno bezopasni po tom pitanju, ali ih treba pratiti. Zbog toga imamo dosta saradnje i sa veterinarskim institucijama i sa nekim institucijama koje se bave medicinom.
I sad kad ste rekli da ste se uplašili da će doći do demonizacije, zapravo možemo da kažemo da ta demonizacija slepih miševa nešto što nas prati od starina, ali tako, ali sada evo dobijaju nove dimenzije razloga za demonizaciju.
Jeste, pre za demonizaciju bio kriv Hollywood, a evo sada u novije vreme tu je medicina i veterina koja stvarno, mislim, treba reći istinu, naravno da su oni nosioci raznih tih patogena, ali u nekim normalnim okolnostima, znači kada nema direktnog kontakta sa njima, a to mi stalno apelujemo na naše sugrađane, ukoliko budu u prilici da imaju kontakt sa slepim mišem, da to izbegnu. Dešava se da slepi miš uđe u sobu i tako dalje, ali ako nema direktnog kontakta, on vrlo rado izađe iz tih prostorija, tako da ne treba praviti veliki problem i treba slušati ono što državne službe praktično pričaju na koji način se braniti od svega toga, a mi što se tiče slepih miševa možemo da izađemo u susret sa raznim savjetima i to radimo iz godine u godinu.
I da ponovim, ako sam dobro shvatila, ono što je ključ razloga zbog kog smo vas izvali ovdje je da nauka trenutno smatra da velika potrošnja energije prilikom letenja slepih miševa dovodi do jačanja njihovog imunosistema. Da li bi to moglo se primijeniti na sve vrste da velika potrošnja energije dovodi do jačanja imunosistema?
Pa može, evo, jutro sam slušao, ne znam na kojoj televiziji, jednog doktora koji kaže da zdrav život, izlazak napolje, fizičke aktivnosti, da poboljšavaju zdravlje čovjeka i što je, može se primijeniti i u ovom slučaju. Znači, slepi miševi ne da su fizički aktivni, nego su preaktivni fizički, stvaraju veliku količinu toplote, njihovo telo je sposobno da podnese takvu veliku toplotu koja potiče od aktivnosti mišića, prema tome to bi trebali mi da radimo, ne u zatvorenim prostorijama, nego negdje napolje da se šeta, da se što više čovjek bude aktivan. Teško je to ostvariti u današnjim uslovima, ali eto, pretpostavljam da su sportisti među najotpornijima u tom smislu.
I sada ćemo pokloniti slušalcima tri knjige. Vi ste jedan od autora i Branko Karapanđa, Leteće noć obdije slepi miševi. Svi oni koji žele malo bolje da upoznaju ove životinje, jedinstvene zaista po tome što su jedini sisari koji lete, a i mnogim, evo čuli ste, drugim osobinama, možete malo više da naučite o njima ukoliko želite i javite se na naš broj telefona. Ja ću sada pitati tonskog realizatora ovdje koji broj da kažem. 3229, pa onda 055 ili neki drugi? Na 3229-5299. Telefon koji je otvoren za sve vaše pozive. Ima tri knjige koje poklanja naš gost. Zovu se Slepi miševi leteće noć obdije. Izvolite, javite se, dobit ćete ih na poklon. Dakle, jesu slepi miševi na neki način uzročnici ovih epidemija, ali ovi naši nisu, jel da?
Nisu. Radili smo proteklih godina sa Naučnim veterinarskim institutom iz Novog Sada, sa Pasteurovim zavodom. Radili smo virus besnila, recimo naši slepi miševi nemaju virus besnila, niti virus besnila koji je sličan, odnosno virus koji je sličan virusu besnila, a na izvjesnom broju primjeraka smo našli koronavirus koji nije ovaj koji je sada popularan.
Jer koronavirusa ima mnogo, da.
Jer ih ima mnogo, radili smo sa Institutom za biološko istraživanje krv slepih miševa na rikecije, našli smo da ih ima, ali opet ne patogen rikecije. Tako da ove slepi miši stvarno su puni svega i svačega, ali daleko od toga da su ovi naši problematični.
I svakako bez nekog direktnog kontakta i onda je sve u redu. Najlepša vam hvala što ste bili sa nama. Dr. Milan Paunović, zoolog koji se bavi slepim miševima, direktor Prirodnjačkog muzeja, bio gost Radio Beograda 1. Sve najbolje vam želim.
Hvala.
11:28. I can feel your hands on my skin. Think you got me right where you want me, but you're just in my way. I came to party on my own. Don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go
think you got me right where you want me, but it's all in your mind. I came to party on my own, don't need nobody in my soul. I get down to the beat, I lose control. Ayo, I go so, so low. Boy, you can cool it down, I hear the fool around. Just wanna dance, 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 dance. I know you want me, but I don't care, baby. Just wanna dance, 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 dance.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta. Šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD, za želi, ja ću doći. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Je 11:32, talasi Radio Beograda 1, u toku je magazin na prvom, a sredom, negde pri kraju emisije, govorimo o knjigama i piscima, tako se i zove naša redovna rubrika. Danas imamo dve priče pripremljene za ovu prigodu. Jedna od njih je predstavljanje prve knjige Matice Srpske, dakle edicije koja se tako zove. Svake godine Matica Srpska objavi po nekoliko izdanja i da šansu novim mladim piscima. O tome mnogo više zna moja gošća, moja koleginica i književni kritičar Tamara Krstić, koja će sutra učestvovati i na ovoj promociji koja će biti održana u Domu kulture Studentski grad. Ili tako, Tamara?
Tako je, dobar dan.
Dobar dan. Inače, ova promocija je već održana za čitaoce i publiku u Novom Sadu, ali sada i za beogradsku publiku. Ono što je specifično, dakle, prva knjiga Matice Srpske edicije je tokom prošle godine, o tome govorimo, objavila tri nove knjige, nekad objavi više, kako kad, ili tako?
Jeste, u zavisnosti od toga koliko se rukopisa dobije na konkursu i koliko rukopisa uredništvo edicije prva knjiga Matice Srpske odluči da objavi u toj godini. Dakle, koliko rukopisa zadovolji kriterijume tog uredništva, koje je zapravo i jedna vrsta žirija. A inače, zanimljivo da je ovo jedna od najstarijih edicija koja je posvećena, dakle, prvoj knjizi, odnosno posvećena je objavljivanju prvih rukopisa mladih autora do 30 godina.
I samim tim šansa, ali tako, da uđu lepo na scenu, književnu scenu ovde u Srbiji. Hajde da čujemo, i sutra će se o tome naravno detaljnije govoriti, pa koga zanima, ovo jeste i najava ove promocije u tom smislu, ali da čujemo nekoliko reči o onima koji su ove godine zaslužili da im se knjige objave u izdanju i ediciji prve knjige Matice Srpske.
Uredništvo je za 2019. godinu izabralo tri knjige, reč je o jednoj knjizi poezije, drugo je u pitanju proza, odnosno roman, i treće je nešto što bi pripadalo književnoj teoriji, jer je reč o knjizi Dejane Milovanov Persefona i Ariel. Dejana Milovanov je pokušala na neki način da osvetli šta je to što je poetika Silvije Plath, velike američke pesnikinje, koja je dobrim delom i zahvaljujući nekim dnevničkim beleškama, nekim autobiografskim spisima i drugim stvarima, mnogo više u prostoru i američkom prostoru, ali i u prostoru Evrope, zapravo u jednom trenutku bila više proučavana biografski, hajde da kažem, nego na osnovu njene poetike i onoga što je pisala, pa se stvorila jedna vrsta mita o Silviji Plath.
To je zanimljivo, da.
Zanimljivo, s druge strane, Dajana je pokušala upravo da taj mit Dajane Silvije Plath zapravo pretvori u mit o njenoj poeziji, odnosno mitsko viđenje savremene žene. Jer Silvija Plath u svojoj poeziji dobrim delom zapravo promišlja položaj i ulogu savremene žene, pre svega u američkom društvu u drugoj polovini 20. veka. I ono što je zanimljivo i što stoji u naslovu, dakle Persefona i Ariel, jesu dve mitske figure koje zapravo stoje na početku i na kraju poezije Silvije Plath, i ona pokušava, dakle, na taj način da vidi kako je sama Silvija Plath na osnovu onoga što je pisala o književnosti, na osnovu neke vrste i knjiga koje je čitala, uspostavi vezu sa onim što je bila i savremena, odnosno književnost, američka književnost u toj drugoj polovini 20. veka, ali zapravo i čitav deo koji je posvećen u stvari u evropskoj književnosti. Dakle, veze postoje i dobrim delom je da Jana govorila o onome što je zapravo kulturno pamćenje ili kulturno sećanje, od koga počinje sve, uspostavljajući, dakle, jednu vrstu sinteze svega onoga što stoji kroz nekakva i mitska čitanja ženskih figura, ali i onoga što je zapravo savremeni aktuelni trenutak.
A to je jedna knjiga, jedan od romana postavlja zanimljivo pitanje koje je objavljeno u ediciji Prva knjiga Matice Srpske. Da li postoji utopija kao idilično mesto i ako postoji, gde je?
Da, reč je o romanu Strahinje Mlađenovića, Locus Amenus. Locus Amenus je takođe jedan književni pojam koji možemo pratiti još od same antičke književnosti. Reč je o nekom idealnom pejzažu i kroz roman Locus Amenus Strahinja Mlađenović zapravo pokušava da pronađe, odnosno njegov junak, koji je ujedno i autor ove knjige, a zapravo i narator, pokušava da pronađe to idealno mesto, taj idealni pejzaž u kome se može živjeti. Vrlo zanimljiva knjiga zato što zapravo govori o jednom velikom problemu, čini mi se, i mladih generacija, to je jedna vrsta samoizolacije, odnosno neka vrsta povlačenja u intimni i svet, u prostor, dakle zatvoreni prostor, prostor kuće, ali nije reč kao kod većine mladih ljudi da se zatvaraju, i to je problem zaista, da se zatvaraju i igraju igrice. Ovaj junak Strahinja Mlađenovića zapravo živi u svetu književnosti. Njegov prostor nije virtuelni prostor interneta i igrica i svega, nego je prostor književnosti, velikih knjiga koje on čita i velike biblioteke, ali jedan susret će zapravo promeniti sve i dovesti do toga da idealni prostor ne mora biti prostor, dakle, u prirodi, ne mora biti prostor u gradu, već se taj idealan prostor ili ta utopija može pronaći u drugoj osobi.
I da kažemo onda i o trećem delu još koju reč, to su sve mogući veliki pisci, je li tako, jednog dana?
Sasvim sigurno njima su otvorena vrata, dakle, da objave tu prvu knjigu, je sad naravno zavisi od njih dalje kako će se razvijati, ili u svakom slučaju ova edicija je vrlo značajna i zbog toga što pruža šansu i što, dakle, mladim ljudima koji dalje žele da nešto novo kažu u književnosti ili da nam zapravo predstave kakav je to svet u kojem živimo, po pitanju mnogih aktuelne stvari zaista i važnih, koje su i teme književnosti, ali zapravo i naših egzistencija, ovo čini mi se da ova edicija baš to ukazuje. A imamo primere, dakle, nekih pisaca koji su počeli i koji su objavili prve knjige u ovoj ediciji, a da su zapravo danas vrlo priznate i velika imena u svetu književnosti. Recimo, Dragan Velikić je svoju zbirku priča prvu objavio u ovoj ediciji, pa zatim je tu Ljubica Arsić, Mihajlo Pantić, profesor i pripovedač, pa zatim Milica Mićić-Dimovska i pesnici poput Tanje Kragujević, Vladimira Kopicla ili Vojislava Karanovića. Dakle, svi su oni objavili prve knjige u ovoj ediciji, a prethodnih godina, dakle, takođe, mnogi od autora koji su imali prve knjige su se našli i u, ajde da kažem, i u u užim izborima za neke od značajnijih nagrada.
Pa evo sada njihovim stopama idu Katarina Pantović, Strahinja Mlađenović i Dejana Milovanov. To su tri pisca o kojima će sutra na književnoj večeri, a reći o predstavljanju edicije Prva knjiga Matice Srpske, biti reći u Domu kulture Studentski grad.
Nismo pomenuli još Katarinu da Pantović, Unutrašnje nevreme. Unutrašnje nevreme već samim naslovom nam govori o kakvoj knjizi je reč, odnosno šta se sve dešava u okviru pesničkog glasa koji pokušava i traga za zapravo pesmom, ali traga i za rečima koji će se u prostorima grada, na prostorima ulice, u intimnim prostorima zapravo te reči pretvoriti u jednu vrstu pesme, preispitujući ono što je, dakle, pitanje kalendara, mogućnosti dnevničkih beležaka kao zapravo dnevničkih pesama. A ima jedno zanimljivo, eto, jedan zanimljivi stih koji je u kontekstu, dakle, evo i ovog vremena današnjega, to je sve ukazuje na novembar, premda je mart.
Najlepše hvala. Tamara Krstić, novinar Radio Beograda 1 i knjižna kritičarka, bila naša gošća u rubrici o knjigama i piscima. Još 19 minuta do 11 časova. Slušajte magazin na prvom, rekao smo još nekih 15 minuta.
Oh,
14 minuta do 12 časova slušate magazin na Prvom, Radio Beograda 1. Prema poslednjim podacima, virusom korona u Srbiji je zaraženo 12 osoba. Ovo je saopštilo Ministarstvo zdravlja. Od sinoć do jutros testirani su uzorci 13 osoba, od kojih je 7 bilo pozitivno na novi virus korona. Do sada je ukupno testirano 130 građana i njihovi nalazi su bili negativni. Od 7 novih slučajeva, 5 je povezano sa dve ženske osobe za koje je utvrđeno da su inficirane nakon direktnog kontakta sa državljankom strane zemlje koja je nedavno boravila u Srbiji. Preostala dva slučaja su potvrđena nakon što su te osobe boravile i bile u kontaktu sa osobama u inostranstvu, u Italiji i Nemačkoj. Dvoje zaraženih je u Novom Sadu, 4 u Nišu i 6 u Beogradu, saznaje RTS. Inače, lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić odlučio da se otkažu svi predizborni skupovi te stranke do 1. aprila. On je to odlučio zbog preventivnih razloga kako bi se izbjeglo širenje virusa korona. Kao što ste čuli, u toku je sastanak predsjednika Aleksandra Vučića i premijerke Ane Brnabić sa predstavnicima svih zdravstvenih i drugih institucija koje učestvuju u borbi protiv virusa korona. Posle ovog sastanka biće održana konferencija za novinare koju ćemo za nekih 15-20 minuta direktno prenositi na našem programu.
Anything you want done, baby. Slušate prvi program Radio Beograda.
11:52 i evo pri kraju smo današnjeg izdanja magazina na prvom Radio Beograda 1 i vreme je da se polako pozdravimo sa vama. Poštovani slušalci, ton majstor je bio Miroslav Antonijević, Dejan Lazić, muzički urednik, a Ljubinka Dobrilović, producent emisije. Ja sam Mirjana Nikić i mi vam želimo prijatan dan. Ostanite uz talase Radio Beograda 1.
I dok stojim ovdje